Дзе хундути радіо шанлышат евалгымне удрургур жылғор, студисо евалгынға мағасет күлшім Байыр Ратнаев, абия болғышы Агван Балықов. Дзе мұнудырына хойрысы дөттеп дегі жүдіхін ұшодыхін ханолыным, әне ойы модыд тарилғын мұнудыр бұхи расиын хендір. Дзе тегет іні сүдібір монғыл олысты хорылдықыпте, әне монғыл олыс миллиард моды тарихы ғы жүттусіптайын қай. Ямар тимо шохол шалтанган да болжа ийми тусул бүлүк дижбене кеше бүгэд хизене ине тусул я болжу ине мине тусул хидин жиле тошуда бүлүк дихи бүжи яте бүжене биологин эрдиме доктор пурусырын шараф монгол улусты на миллиард мод тарилген тусул тухе хорлды хып димина сен мина пурусырын бакша
а сен бену
а сен сонсчуну
а тачко сонсчуна
а зе Түрөшің асуд ол. Таның монгол нег түрбүң мод тарихы хотыл бөртте гіш сонсын. Тайны хотыл бөрін талар бидінті юхылчы чатхы вай. Энін болысыр олчы ихылчын боғот ямар шалтығанд тайны дүлхен ажылик ихылуғ асуғ. Эні хотыл бөр. Хыдин жилен торшы зарилуғ дысын бай. Эргідин орылса ямар үүрг гуисткіті вай.
За. Авчханда хэлэхэд өнгөрсөн 2021 оны 9-р сард манай улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх нүүбийн чуулганд оролцох үеэр Монгол улс 10 жилийн хугацаанд 1 тэрбум мод тарина гэсэн ийм амлалт авсан байгаа. За энэ яагаад ийм тэрбум мод тарих гол шалтгаан нь та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа сүүлийн үед Дэлхийн дулаар асар хурдтай явагдаж байгаа тэр тусмаа Монголд бол бүрч их одоо газар зүйн онцлогийн улмаас хурдтай явагдаж байгаа. Ингээд ган гачиг тохиолдоод цөлжилт ихсээд Монгол улс бол байгаль орчныхаа хувьд цөлжилтийн нэрвэгдэлд өртөх ийм аюулд учирч байгаа маа. Манай улс нийтдээ нэг бодлого дэвсгэрийнх 8.5 орчим хувь ойтой бусад нь одоо ойгүй нүцгэн тал гэр говь ийм онцлогтой нутагтай. За тэгээд энэ дэлхийн дулаарл ихсэж байгаатай холбоотой ой мод маань бас ингээд сүүлийн үед төмөрх гарч байгаа. Мөн мод бол ерөнхийдөө Монгол улс Монгол орны мод ой мод бол нэлээ хөгшрөх тийшээ хандчихсан. Тэгээд энэ хөгшрөж байгаа ой залуужуулж одоо өргөн хэмжээнд цаашаа тэлж тарих ийм шаардлага гарч байгаа. За хоёрдугаар үндсэн шалтгаан нь Монгол улс 1960-70-аад оны үед ашиг модны үйлдвэр байгуулж ой модоо нилээн хяргасан ядсан байгаа.
Хэрэгтэй одолтоо.
Манай ой мод бол ер нь дэлхийн өргөргийн 47 градусаас хойш жаахан газар одоо хой талын хэсэгтээ л ургадаг. Урагшаагаа бол ер нь нутаг дэвсгэртэй ой маш бага. Ягаад гэвэл хуурай хээр гол мөрөн байхгүй. Ийм учраас аймад ховртой, ийм онцлогтой юм байгаа. За энэ аймадтай хэсэг нь бол танаа нутагтай хил залгадаг бүрээд тэгээд тува ийм усуд. Эрендэгэд энэ модны, ой модны ингээд урд хэсгийн хил хязгаар бол бараг манай Монгол орны хойд хил болчихдаг харамсалтай. Модтай хэсэг нь Оросын талд модгүй хэсэг нь явахаар бол ингээд Монгол залгаа явчихдаг. Ийм нэг онцлог байгаа юм. За ингээд энэ тэрүүн модыг тарихын тулд бид нар эхний ээлжинд хэд хэдэн хүнд бэрхшээлтэй асуудлууд байгаа. Энийг эхний ээлжинд шийдэх ёстой. За энийг би товчхон дурдаад явчихъя. Нэгдүгээрт нь ой модны суулгац үр маш муутай ховор. Одоо ялангуяа энэ 2022 оноос эхлээд шилмөс модны үр хаях энэ хугацаа жил тохироо их тааламж өгөх нөхцөлд гарч байгаа. Маш бага хэмжээний боргоцоо өгнө. Манай ой бол ихэнх нь хар мод шинэс. Тест Венеца.
Аа.
А жаахан нарс. За тэгээд хош бол бүр их бага. Иймэрхүү шилмөст модон ойтой. Манайх навчтай бол маш бага. Гол дагуудаад жаахан жаахан үлээс боргос. Айлас гэх мэт юм бодвол. Ихэнх нь бол дандаа шилмөөст мод. Хувааны хэдрээв. За ингээд энэ модны үрслэг бэлтгэх ажил маш хүндрэл гарч эхэлнэ. Энэ жилээс эхлээд модны үр хаях энэ байгалийн тогтолцоо нь багасаад 4-5 жил явчих ийм давтамж руугаа орж байгаа учраас. За нэгдүгээр бэрхшээл бол биднэрт үр суулгац зэ бэрхшээл байна. За хоёрдугаар бэрхшээл бол Монгол улс бол даа бүхэн мэдж байгаа хүн ам цөөтөө 3 сая 300 мянган хүнтэй. Тийм учраас энэ төрөм модыг тарихад ажил ахуйч бол их бага байна гэсэн харамсалтай. Хятад шиг бид нар нэг төрөм гаруй хүнтэй болвол нэг нэг мод тарихад болчих байхгүй. Харамсалтай 3 сая хүн нэг төрөм мод тарина гэдэг чинь бас л дилээд хүч хөдөлмөр шаардсан ийм асуудал үүснэ. Аа. Тийм учраас эхний ээлжинд Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчны яам ямар зорилт зорилго дэвшүүлж байна вэ гэхээр бид нар үр суулгацаа яаж бэлтгэх вэ? Модныхаа тарих үр суулгацаа.
Аа.
За энэ дотоодынхаа нөхцөлд 10 жилийн хугацаанд 1 тэрбум модны үр суулгац бэлтгэнэ гэдэг бол бас нэлээ хүндрэлтэй асуудал гар. Ийм учраас бид нар хоошоо одоо уур амьсгал цагуурын нөхцөл ажиллах танаа хүмүүстэй хамтран ажиллаж энэ үр суулгац бэлтгэх ажил дээр хамтран ажиллах ийм шаардлага гарч байна. Гарцаагүй гарна. Яагаад гэвэл Монгол хүн бол мод тарих, ер нь ургамал тарих туршлага том муу. Монгол хүн бол бүгдээрээ нүүдэлчин, малчд.
Тийм үү, тийм үү.
Мод тарих, царай тарих, ногоо тарих. Энэ туршлага бол маш муу. Ялангуяа мод тарих туршлага бол маш муу.
Манай бурят
маш
маш сайн болонхай. Бурят зон. Аха. За.
Дараагийн асуулт.
Аа, зэ. Зэ чи энэ энэ их ажилда танай гүрэнд ямар бусад гүрэнүүд хамгаалцсан юм гэнэ. Ийм том хөлөлцөрт тантай ал улс хамтран ажилддаг вэ? Ийм асуулт.
Бид нар мэдээж хөрш зэрэгэлдээ орон болох Орос албаны улс бүрэд Тува урагшаага хятад хэлэлж байгаа хятадууд бол мод тарих асар их туршлагатай. Тэгээд хүн ам олонтой ийм улсууд байгаа. Би бол бас хятадын нутгаар нэлээд явж байсан. Хятадууд бол ой тарих талдаа бол дэлхийд номер 1 маш их амжилттай энэ мод тарих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Дэлхийн тэргүүний орн гэж хэлж болохоор байна. Хоёрдугаарт нь бид нар ижил уур амьсгалтай одоо Орос албаны улс мөрөд Туата хамтарч энэ ажлыг хийх юм болов уу бид нарын уур амьсгалын цагуурын нөхцөл бол ижил төстэй. Тэгээд энэ дээр ялангуяа дээр модны үр суулгац бэлтгэх ажил дээр мөрөд улстай хамтрах ийм сонирхол асар их байгаа хүмүүст. А урагшаага хятад руугаа үр суулгац мод бэлтгэх гэхээр уур амьсгалын дулаар хамаагүй манахаас шал өөр болоо явцдаг учраас энэ дээр бэрхшээлтэй модны суулгац бэлтгэх тал дээр.
Тийм ээ.
За 3 дугаарт нь хэлэхэд олон улсын тендер зарлагдсан байгаа. Энэ төрөм мод хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд одоо оролцох. Энэ тендерт бол Финланд улс шалгараад Финландаас одоо төслийн зохион байгуулах эхний ээлжийн мэрэгжилтэн хүмүүс нэрэд бага бүрдүүлж байгаа. Финландийн туршлагыг одоо Монгол улсад яаж хэрэгжүүлэх вэ? Техник энэ яаж нэвтрүүлэх вэ? Технологиг нь яаж нэвтрүүлэх талаар айн ажил бол дөнгөж эхлэлийн төдий явж байгаа. Явандаа яваад өргөчх байх гэж би найдаж байна, итгэж байна. модны үр суулгаж бэлдэх, ялангуяа энэ монголчуудын их сонирхдаг энэ жимсний мод бут суулга бэлдэх ажил дээр та бүхэнтэй хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. Би мэднэ, бурайдад бол айл болгоон жимсний мод тарьдаг, жижигхэн давжаа алим тарьдаг, үхрийнүүд, монос жимсний мод үржүүлэхтэй бол бурайдын ардын бол асар их туршлагатай монголчуудтай харьцуулах. Тийм учраас бид нэр та нараас суралцах зүйл, тусламж хүсэх зүйл маш их гарах байхаа гэж бодож байна.
За. За тэгэхэд нэ ямар аргаар та мод тарихавтаа мод өгөхийн тулд яагаад зөвөр тарих хэрэгтэй гэж үгэд нэ мод тарих ажил хэрхэн явдаг вэ? Өөхөг үеийн тулд модыг хэрхэн зов тарих вэ? Үүнд хэдин хүн хэрэгтэй вэ?
За би давчих нэг түүх ярих зүйтэй болов гэж бодож байна. Ер нь Монгол улсад мод тарих ажил бол өргөн хэмжээнд 1960-ад оноос эхэлсэн байдаг. 61 онд ардын хувьсгалын 40 жилийн ой гэж болж байсан. Тэр үеэр бурайдаас маш хэмжээний мод суулгац ойноос танаа нутгаас авч ирж Улаанбаатар хотыг модчлох ийм хөдөлгөө өрнөсөн. Одоо 60 оноос л одоо өмнө бол монголчууд нэг ихтэй гэж мод тарих энэ төр туршлага байхгүй, мал аж ахуйл одоо ихэнх нь эрхэлдэг юм уу. За ингээд хотын хэмжээнд хотын гудамжаар мод тарайд, улиас тарайд ихэлсэн Улаанбаатар хотын өнгөдөр маш хурдан гоё болсон, өөрчлөгдсөн. Энэ мод тарих туршлага бага байна гэж би дахиад давтан хэлмээр байна. Энэ дээр яагаад өгөхлөр монголчууд модыг ингээд нэг тарайл услаад орхичхоор ургачихдаг гэж ихэнх хүмүүс ойлгодог. Тэгээд 60 оноос хойш маш их хавар болгон мод тарьсан, намар болгон мод тарьсан. Ер нь би зүгээр нэг нүгөө хэлэхэд тарьсан мод нь бараг 80-90% нь байхгүй. Устаал дахиад хавар нь дахиад тарьдаг, дахиад хатчихдаг. Тарьчаа тэрнийг арчлах тийм одоо тогтолцоо юуч байгаагүй, хүмүүс ч гэсэн модыг тарьчаар л ургачихдаг гэсэн тийм ойлголттой байсан. Тэгэхээр энийг одоо бид нар зас залруулах цаг нь болчихсон байна. Ингээд бид нар мод тарайл, нэг мод тарайл услаад орхих юм бол хүдэг гэдгийг бол монголчууд сайн ойлгодог болсон. Ийм учраас тарьсан модоо яг нялх хүүхчийг асарч хамгаалж арчилж байх ёстой юм а гэдгийг хүн болгоны тарихинд одоо хүртэл сайн сууж өгөөгүй л байна. Авар болохоор баахан мод тарьдаг, намар нэг баахан мод тарьдаг. Бид нар чинь нэг мод тарих өдөр гэж ерөнхийдөө зарлаад сүүлийн хэдэн жил авар намар хоёрт нэг тогтмол нэг өдөр мод тарьцгаад бижигнээ айл бүгдээрээ тоос манаргаал баахан нэг ухаал мод тарьдаг. Тэгээл нэг усалчаал хайчгаа явчдаг. Тэгээл нөгөө мод нь 100 хатчдаг. Тэгээ иймэрхүү маягаар явж болохгүй юм байна. Модыг бол яг одоо хүүхэд шиг, нялх хүүхэд шиг асарч яг хажууд нь байнгын арчилгаатай, байнгын услагаатай байж ургадаг гэдгийг хүмүүс одоо сүүлийн үед ойлгож эхэлж байна. Тэгээ энэ дээр бид нар мод тарихын хөдөлгөөнийг олон нийтийн хөдөлгөөн маягаар ингээд хавар намар ингээд баахан бужигн болох биш. Ер нь ядаж айл болгон бурайд айл шиг хашаандаа мод тариад тэрнийг хашаандаа байгаа өөрийнхөө өмч, өөрийнхөө хүүхэд шиг асарч хамгаалж ингээд эхэлвэл ингээд мод руугаа бид нар хүүхдүүдэд тариулж, мод тариулж сургаад, арчлуулж сургаад, услагаа шаарддгийг зааж өгөөд ингэж явах нь миний хувьд бол их цохимжтой юм а. Олон нийтийн нийтийн маягаар ингээд тариад хаяад яваад байх юм бол энэ гэр мод хөдөлгөөн бол нэг их тийм амжилттай үр дүн өгөхгүй харагдаад.
За тэгэд ямар тоног оборудование та хэрэгдэнэ оршин үеийн техникөг мод тарилгын ажилд гэд. Ямар төрлийн тоног тохиоромж магадгүй орчин үеийн тоног тохиоромжийг та ажилда ашигладаг вэ?
За би одоо хөвдөө цусдангийн гэхгүй юм да биш одоо өвөл зүнгүү амьдрэх Улаанбаатарын яг зайд өн 10 гэдэг 20 км. Хашаанда би нэг 2000 гаруй мод буттай манай хашаа. Модоор хашаага барьцсан. Одоо амьд хашаатай гэдэг юм уу? Хайлаас мод тариад хашаа хийсэн.
Хашаа гэнэ.
Тэгээ дотор танд тий хашаа одоо янз бүрийн тем банз манз. Аа. Тоосх мосгор хийгээгүй мод тариад хашаа хийчихсэн байна. За би энэ туршлагыг анх 2004 онд Америкийн нэгдсэн улсад Хавай мужид очихдоо ингээд мод тарьж хашаа хийж болдгиймээ гэдэг тэндээс ойлгож ирээд манай хүүхдүүдэнд сурч ирсэн. Тэгээд ирээлээсээ 2005 оноос энэ ажлыг эхэлсэн. Одоо бараг 17-8 жил болж байна. Манай хашаа хийсэн хайлаас мод 600 гаруй хайлаас би хооронд нь ойрхон дээр хашаа хийчихсэн. Хой талаар нь зүүн талаар нь. Тэгээд энэ мод одоо нэг 15-16 метр өндөр болсон байна. 17-8 жил ирэлтэн жилдээ метр дундажаар ургадаг юм байна. Хайлаас мод бол манай Монголд маш их зогсон. Хангай газар хойд Монгол ч ургадаг, говь газар хатуу гандамал нөхцөл ч ургадаг. Маш төсвөртэй их мундаг мод байна. Тийм учраас би хайлаас ашаага бэрсэн байгаа. За одоо орчин үеийн техник гэдээ ярих юм бол одоохондоо зүгээр ёстой 0 гэж хэлж болно. Ямар ч орчин үеийн техник технологи байхгүй Монголд.
Байхгүй.
Тэр техник яагаар мод суулгадаг тийм юм бол одоохондоо байхгүй.
Аа.
За оюу толгой гэж том уурхай байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Зэсийн уурхай өмнө гол байдаг. Энэ оюу толгой уурхай хамт олон бас модыг кеттин тусгаар технологиор ингээд техникийн аргаар тарих гэж анхны ажлуудын хийгдэж байх шиг байна. Би түрүүн таа бүхэн хэлсэн Финляндийн нэг компани нэ түрүүн мод тарих төсөлд оролцохоор ингээд шалгараад ирсэн байгаа. Би одоо магадгүй энэ жилийн төгсгөлөөр ч юм уу дараа жилээс ч юм уу Финляндийн одоо тэр механикцсан аргаар мод тарьдаг энэ технологи Монголд нэвтрэх байхаа гэж найдаж байна. Одоогондоо бол дөнгөж эхлэлийн шатанд байгаа учраас янз бүрийн орчин үеийн техник технологи гэдэг юм Монголд одоогор байхгүй.
За аа. За мөн зөв өнөөдөр ямар нэ шиглэлгээр таны гүрэн авралтнуудыг туйлаад байна гэд. Та өнөөдрийг хүртэл энэ чиглэлд ямар амжилт гаргасан бэ?
За би зүгээр төрийн бус байгууллагт миний хувь би өөрөө тэргүүлдэг хүн ногоон загал маа нийгэмлэг Green Cross гэдэг Green Cross гэдэг тэр нь ямар учиртай юм гэхээр энэ сүүлийн үед энэ байгаль орчин нэг хүнээс хамгаалахгүй бол ерөөсө болохоо үгүй. Улаан загал маа бол байгаль орчны аюул газар хөдлөх галтур хэлбэр төмөр харахад хүн тусалдаг. А манай энэ ногоон загал маа нийгэмлэг болохоор энэ хүмүүс байгаль орчин руугаа их хүчтэй дайрч энэ уул уурхай ичмтэй хөвгөж тэгээд энэ мод алт ухаж, нөөс ухаж ингээд энэний хайлгаар энэ гол усч хэрэгж их цөлжилт хурдсаж их байгаль орчны ноцтой тийм асуудлууд үүсэж байгаа. Энийн эсрэг энэ хүмүүсийг яаж зогсоох вэ? Яаж энэ хүмүүсийг байгаль орчноо хайрлах, хамгаалах вэ болох уу гэдэг зэглэлээр манай байгууллага ажиллав.
Аа.
Тэгээд энэнийхээ хүрээнд би өөрөө ингээд хашаанда дөрөв ярьсан 32 төрлийн 2000 гаруй мод байна. Мод бот байна, жимс байна, хайлаас, уйлаас, нарс, гацуур ер нь 32 төрлийн мод байгаа. За жимснээс хэр би чаддаар өөрөө Увсаа аймгаас гаралтай хүн учраас чатарган сайн тарьж чадна. Үхрийнүүд ургуулж чадна. За тэгээд бурад усд би явж хахад бас найз нөхдөрөө зочилж явахад тарьж ирсэн бурадууд янз янзын гоё гоё жимс тарьдаг.
Тийм ээ.
Тэрний ята Монгол улс нэвтрүүлж энэ хүмүүст энэ хүүхдүүдэд ялангуяа жимс мод тарихаар ингээд жимс иддэг юм гэдэг ойлголтыг өгчих юм бол хүүхдүүд манай ачнаар их мод тарих мод услах их дуртай. Ягаад гэвэл эндээс жимс гардаг гэж мэддэг учраас.
Аа.
Тэгээд энэ юугаар нь энэ төрөл модны хөдөлгөөнийг одоо юу яагаад өргөжүүлээд ер нь модыг бол одоо монголчууд ярьдаг нэг сумаар хоёр туулаа буудна гэж. Мод ялангуяа жимсний мод тарих юм бол та нар монос тарих юм бол мол идэнэ. Үхрийнүүд тарих юм бол ингээд амархан жимс ураагаад идэнэ. Чатарган тарих юм бол амархан ургана, маш их чатарган гарна. Гэх мэтээр нөгөө талын ач холбогдлыг ойлгуулах юм бол энэ залуучууд хүүхдүүд ялангуяа жимсний модыг тарих асар их сонирхолтой байгаа. Даанч туршлахгүй, тэгээ даанч нөгөө материал нөгөө суулгадаг жимсний мод нь байхгүй. Тэгээд энэ тал дээр би бурад найз нөхдөйгөө хамтраад энэ жимсний бурадад тарьж байгаа янз бүрийн жижиг алим, давжаа алим, одоо слив.
Слив.
Тэр хүйтэн төсөлтэй моднуудыг ингээд хамтраад бид нар ингээд тариад та нараас туршлагаа суралцаа, та нараас үр суулгацаа хамтарс бэлдэж, худалдаж аваад ингээд явах юм бол монголчуудын дунд монгол оронд бол жимс зэрлэгээрээ ер нь баг урахгүй, монголчууд бол жимснийхээ хэрэгцээний баг 99% гэж хэлж болно. Гаднаас авдаг дандаа Европоос лаазалчсан юм л консервлсан маягтай тийм жимс барайн авдаг. А дотооддоо бол яг ийм төрлийн бүтээгдэхүүн хийж чадахгүй байна. Одоо бид нар өөрсдөө жимсээ ийм лаазалдаг, хадглаад иддэг ийм болмоор байна. Тийм учраас жимсний хэрэгцээ асар их байгаа. Бүх жимсээ гаднаас авдаг, Хятадаас, Солонгосоос, Европоос, Германаас. Тэгмэтэй. Тэгвэл одоо өөрсдөө боломжийн хэмжээнд гэрийнхээ нөхцөлд молио ядаж аваад, үхрээнүүдээ аваад, слив тарьж аваад, чавах ч юм уу тарьж аваад, ингээд гэрийнхээ нөхцөлд яг бурайд маягаар боловсруулаад, зорин дээр лаазлаад хийгээд хадглаад, өөрсдөө хэрэглэдэг болох ийм ёс заншил сургамаар байна. Бид нар даач нөгөө малчин нүүдэлчин ардууд учраас юм тарьж хадгалж боловсруулна гэдэг нь маш их ойлголт туршлага муу та.
За профессор багша на мөн профессор багша юу хорхов дээ на Монгол улстай на модор баян болоо на айтайгаар манай Ази дэхрийн их на амзлын на орчуулт ана Монгол улс модор баялык ногоон орон болчихвол Азийн үр амзлын орчуулт жишээ нь бурядын үр амсгал яаж орчуулдах вэ?
За би ганцхан жишээ
одоостоо
татмаар байна.
За.
Монголын шар шуур тоос нь тэнгэр дээшээ 10 км дээшээ хөөрөө. Тэр нь далаа дээгүүр нисээд Америкийн баруун иргэд хүрч байна.
Америкийн баруун иргэд.
Баруун иргэд
хүрснэ.
Солонгосын хотуудад тэдний компьютерийг гимтээж байна. Монголын тоосон шуурга.
Тийм.
Энэ ч тоос дэгдээ дээшээг 10 км-д гарчхаараа зэрэг далаа дээгүүр чөлөөтэй нүүдэг. Тэгээд бороо ихтэй газар очиад эргээд газар тундаг. Тэр Америкийн баруун иргэд гарна гэдэг шиг 100,000 км далаа дээгүүр Монголын шар шуурга үүл очиж байна гэсэн. Үнэмшмээргүй байгаа биз. Солонгосууд их гомдлж байгаа. Солонгосууд Монголын шар шуургаас олж компьютер хийдэгч байна гэсэн гомдол их байгаа. Тэгээд солонгос улсууд марцнаас энэ ногоон хэрэм гэж хөтөлбөр 2005 онд дэвшигдээд солонгос улс манайхыг дэмжинэ гэд ингээд энэ ногоон хэрэм хөтөлбөр дээр бас хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ шар шуургаад Монголын шар шуургыг зогсоохгүй бол энэ одоо солонгост ирж аюул учруулж байгаа гэсэн юм. Тэгээд солонгосын засгийн газар хамтраад Монголд тэр ногоон хэрэм гэж хөтөлбөр энэ шар шуургыг зогсоох тэр говь руу орсон юм модон тийм хөшиг мод тариа тэгээд тэрүүгээр шуур зогсоох ийм хөтөлбөр бас Монголд явагдаж байгаа. Энийг би түрүү хэлгээ мартсан байна. Тийм учраас бид нар хамтын ажиллагаагаар энэ их тоос гарч байгаа шороо шуур одоо хавар одоо өнөө одоо яг үдийд бол Монголд өдөр болгон шороо шуурч байгаа. Говьд бол асар их хүчтэй шороо шуур босдог. Тэгэд энийг дарах ганц арга бол одоо энэ мод тарих. Мод жуулах ой мод ногоон болж чадах юм бол бид нар тэр бусад орн руу тэр хол нүүж байгаа 100,000 км нүүж байгаа шар шороо шуургыг зогсоож чадах юм байна. За хоёр дагаад нь би бурайд улсад ямар нөлөө үзүүлж болох вэ гэж бодсон чинь Монголын цэвдэгт бүс гэж байдгийг одоо бурайдын урд хэсэг Монголын хойд хэсгээр бол нэг хэсэг цэвдэгтэй дараа мөнхийн цэвдэгтэй. Энэ цэвдгийн хайлт маш хурдстай явагдаад хоошоо баг танаа бурайд улс руу хил даваад тэр цэвдэг хайлт үзэгдэл бол асар хүчтэй явагдаж байгаа. Тэвдэг бол асар хурдтай багасч байгаа Монгол. Хэрвээ бид нар мод тарьж чадах юм бол энэ цэвдгийг энэ халуун наранд хайлахаас хамгаалж чад. Ингэснээр бүрээд улсын нутаг дэвсгэрт ургаж байгаа, урд хэсэгт ургаж байгаа, Монголд хил залгаа ургаж байгаа тэр ой модыг хамгаалж чадах юм байна. Энэ бол хамгийн гол одоо бүрээдэд үзүүлэх үр нөлөө юм. Цэвдгийн хайлтыг мод тарьж байр зогсоно. Тэрнээс мод устгаад нүцгэн байх юм бол энэ цэвдэгчийн хайлал улам доош ороод тэгэл усны хомсдол үүс. Усны хомсдол Монголд үүсэх юм бол хоошо бүрээд рүү урсж байгаа гол бүрэн бүгдээрээ хатна. Монгол улс чинь энэ хоошо танаа нутгийг дайрч урсж байгаа сэлэн мөрнөөс өсвөлэл Енисей мөрний их чинь бүгдээрээ Монгол улсд байдаг. Монгол улс чинь дэлхийн нэг дээвэр. Эндээс бүх гол мөрнүүд ихээ аваад хоошо урсна. Тэгэхээр зэрэг энэ Монголын гол мөрний ихийг энд цэвдэг нь хайлаад хатчих юм бол танаа нутг руу урсдаг гол мөрөн бол яг автоматар багасна. Бурайдаар дайраад хоошо нэг том мөрөн урсдаг да манай орхон хэрлэнгээд ингээд цаашаа хоошоогоо нийлээд ингээд явдаг. Тэр мөрний шин гол цутгаланг нь хамгийн их нь бол Монголд эндээс эхэж байгаа. Чингисийн төрсөн нутаг. Эндээс. Тэгэхээр зэрэг энэ гол мөрний ихийг бид нар хамгаалснараа цэвдгээ хамгаалаад цэвдгээ хамгаалж чадах юм бол танаах руу урсж байгаа гол мөрөн бол татрахгүй багасахгүй гэсэн. Ийм л ач холбогдолтой юм байна.
За, профессор Баша, бидэнд чолоо цаг гаргаж байгаад их баярлалаа.
За, баярлалаа. Та бүхнийг мөрж ярилцлаганд оролцуулсан.
Аха. За, тэгэлээ Монгол улс хэлээд цаашдаа энэ 9-р сард энэ ногоон орон болог энэ айтагар хөвч баян болог гэж танд хүсэх байна.
Аха. За, баярлалаа. Ерөөл бат оршиг Монгол орноо орох болдгоо.
Болдгоо.
Монгол орноос их аваад хоошоо урсж байгаа гол мөрнүүд та бүдийг ундаалах болдгоо. Баярлалаа.
Аа, баярлалаа. За, баяртай. Аха.
За, баяртай.
Аа, за, баяртай. За, хүн өтер ажил шагнаш шат би өшөөд хин танда ханаулна. Мэна биологийн эрдэмтэн доктор профессорын шаруу. Монгол улсда миллиард мод тарилгын төсөл тухай манда хөрвгэш Монголын байгалийн тухай хөрвгэш ямар шалтгаанаа энэ их хэмжээ явуулга явуулагдж байна гэж боож. Зэ сарстай тэгээд энэ явуулгын өдрөөр үргэлжлэх маний шагнан байгарагтай.